Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë thonë se partive politike në Kosovë mungon demokracia e brendshme. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore i kanë filluar ushtrimet e përbashkëta. Korea Veriore është kërcënuar. Ka vdekur zbuluesi i mailit Roy Tomlinson. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore sot i kanë filluar ushtrimet e përbashkëta ushtarake të shkallës së gjerë. Në këtë ushtrim vjetor që zgjat deri në fund të muajit prill, marrin pjesë më se 300.000 ushtarë jugkorean dhe amerikan. Korea Jugore tha se ky ushtrim do të jetë më i madh që e kanë kryer së bashku Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore pas së testit atomik dhe lansimit të raketës së Koreas Veriore muajin e kaluar. Për këtë shkak, Kombet e Bashkuara kanë imponuar sanksione të reja kundër Pjenjanit. Por Korea Veriore është kërcënuar me sulme parandalues atomike kundër Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore, nëse këta dy aleati vazhdojnë planet e ushtrimeve ushtarake të përbashkëta. Retorika e këtille Pjenjanit nuk është e panjohur, ndërsa analistët ushtarake shprehin dyshime se Korea Veriore ka aftësi që kokat bërthamore t'i vendos në raketa. Korea Jugore i ka tërhequr vërejtjen në Pjenjanit kundër çfarëdo veprimi të shpejtë i cili sjell shkatrim për vetvete. Senatori nga Florida, Marco Rubio, ka fituar në zgjedhjet partijake republikane në Puerto Rico, që është fitoria e tij e dytë në garën për nominim presidencial. Pavarësisht nga kjo fitore e mbrëmshme, zoti Rubio është i treti pas miliardarit Donald Trump dhe senatorit nga Texas i Ted Cruz. Në garën për nominim presidencial në Partinë Demokratike në Maine, ka fituar senatori nga Vermonti Bernie Sanders, duke mundur ish sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Megjithatë, zonja Clinton mbetet në pozitën udhëheqëse në garën demokrate për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara që mbahen më 8 nëntor. Në moshën e 74 vjeçare në Shtetet e Bashkuara ka vdekur zbuluesi i rrjetit të postës elektronike i njohur si email Roy Tomlinson. Raportohet se ky programues kompjuterik amerikan ka vdekur para dy ditësh nga sulmi në zemër. Deri në zbulimin e të ndjerit të Tomlinson, të rrjetit të parë postale prej një personi të tjetri, nuk ka pasur kurfar mënyre për të dërguar diçka të ndonjë person specifik me adresë të veçantë. Në zbulimin e tij përfshihet edhe simboli i ashtuquajtur dot në adresat e emailit për ta lidhur emrin e përdoruesit me adresën e destinuar. Nga një shpërthim në një gjykat në pjesën veri përëndimore të Pakistanit, 4 vrarë dhe të plagosur. Programi Radio Mashal, që vepron në kuadër të Radios Evropa e Lirë, ka raportuar se eksplodimi ka ndodhur sot në gjykatën në qarkun Shab Kadar, me çrast janë vrarë së paku 3 vetë dhe plagosur 10 të tjerë. Pas eksplodimit, të zjarje ka përfshirë ndërtesën, duke shkaktuar shqetësime se numri viktimave mund të jetë më i madh. Në vendin e shpërthimit ka ardhur policia dhe ka bllokuar atë hapësirë. Nuk raportohet për ndonjë detaj që ka mundur ta shkaktojë këtë eksplodim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime ku trajtohen ndryshimet në qeveri pas zgjedhjes së Hashim Thaçit për president. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Sipas të përditshme skuadrës auditore, Fatmir, partnerët e koalicionit që ende nuk janë marrë vesh për ndryshimet në kabinetin qeverisës pas zgjedhjes së Hashim Thaçit në kryet presidencës. Por burime brenda koalicionit i kanë thënë gazetes se deri më tani është vendosur për dy emra të cilët do ta zëvendësojnë ish kreun e PDK-s në ekzekutiv. Gazeta ka vënë dukje se vonesat në procesin e reformatimit kanë dalë edhe për shkak të asaj që LDK-ja ende nuk i është përgjigjur ofertës së PDK-s për të marrë drejtimin e Ministrisë së Drejtësisë. Siç merr vesh ko auditore, PDK-ja është duke synuar që këtë ministri t'ia kaloi LDK-s në këmbim të Ministrisë së Forcës së Sigurisë. Për ndryshe, gazeta thekson se reformatimet e drejtashme janë bërë për të mbuluar dështimet e qeverisë me ndryshimet e emrave, por që në thelb asgjë nuk është përmirësuar. Sidoqë që tjetë, burimet kozitore kanë thënë se Enver Hoxhaj do të emrohet ministri i punëve të jashtme, kurse Hajreddin Kuçi, zëvendës i kryeministrit të Kosovës, shkruan postiera është gazeta. Fatmir?
Kjo është sa i përket ndryshimeve në qeveri, por çka shkruajnë gazetat lidhur me postin e liderit të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenel?
E përditshmja Zëri Fatmir sekson në numrin e sotëm se Kadri Veseli duket se nuk do të ketë konkurrencë për ta marrë drejtimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Veseli tashmë drejton partinë në bazë të statutit, por shpejt pritet të zgjidhet zyrtarisht në krye të PDK-s. Sipas burimeve brenda partisë më të madhe në vend, gjasat maksimale janë që zëvendës kryetari aktual Kadri Veseli ta marrë drejtimin e partisë. Pas një takimi, kryesia e PDK-s, si shtekson Zëri, ka propozuar që të mërkurën të thirret këshilli drejtues i partisë për të diskutuar dhe për të caktuar konventin e përgjithshme ose të jashtëzakonshme për të zgjedhur kryetarin e ardhshëm të PDK-s, si pasues të Hashim Thaçit, pas 16 vjet të udhëheqjes së partisë. Përndryshe, shumë herë partitë janë kritikuar për mungesë të demokracisë së brendshme, pasi gjithmonë kryetarët e partive janë zgjedhur me aklamacion dhe pa kundër kandidat. Edhe me këtë rast, pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga udhëheqja e PDK-s, analistët nuk shohen se tash pretendenti për të pasuar në krye të partisë Kadri Veseli do të ketë kundër kandidat, shkruan postierash e përditshmja Zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Partive politike në Kosovë mungon demokracia e brendshme, thonë analistët në Prishtinë. Si pas tyre, partitë e papërjashtim janë në lideriste dhe punojnë pak për të mirën e përgjithshme. Seanca ku është votuar presidenti i ri i Kosovës, si pas analizve, është shpjegimi më i qartë se si subjektet politike e kanë gufatur edhe vullnetin e deputetve. Kronike përgaditur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Analistët politikë konsiderojnë se subjektet politike në Kosovë vuajnë nga mungesa e demokracisë brendshme. Ata thonë se demokracia të subjektet politike vrehet vetëm në letër dhe në deklaratat e përfaqësuesve të tyre, kur janë para medjave. Driton Selmana, analist politik, tha për Radio Evropa e Lirë se partive politike në Kosovë u mungon në thelb demokracia e brendshme.
Demokraci po thojë se nuk ekziston tek subjektet politike. Nuk kanë kuptuar demokraci vetëm për thonë se organizojnë një takim, por më si mirën vendime, të roli grave, roli të ri dhe më në struktura politike. Cili është roli tyre në procesin vendimtar, cili është procesi dhe cili është tek fundi procesi vendimtar në anën e subjektet politike. Cili është roli liderit që në fakt në Kosovë është pothuajse absolut, në Kosovë mund të me lirisht kemi parti lideriste, dhe më spako mund të flasim për parti në kontekstin dhe demokracisë së mrenshme se si duhet funksionante një organizatë politike.
Edhe Petrit Zoga, analist dhe drejtor ekzekutive organizatës Fol në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se partit politike luajnë një rol qënësor në zhvillimin e demokracisë, por përvojat kanë treguar se në Kosovë partit pothuajse më shumë ekzistojnë për të përfituar sesa për të punuar për të mirën e përgjithshme.
Pra formalisht kemi parti cilat kanë procedura, mirë po jo formalisht kemi grupe cilat i menaxhon këto parti politike. Madje kemi parti cilat kanë edhe këtë mbiemrin demokratike ose parti demokratike, lidhje demokratike dhe të tjera. Mirë funksionimi tyre i brendshëm çalon shumë.
Analisti Selmana thekson se liderët politik me veprimet e tyre, me demokracinë e tyre, i kanë sjellur Kosovës krizat e njëpasnjëshme politike dhe siç thot ai, gjendjen e të cilën ndodhet Kosova në aspektin politik është për keqardhje.
Por kontekstin e zhvillimit të brendshëm politik dhe demokratik të institucioneve, në funksion gjithmonë po them të përmirësimit të jetës së qytetarëve në Kosovë që jetojnë këto. Atër duket se kjo klasë politike, me këtë mendësi politike, nësë mund shkojt në tutje. Definitivisht duhet qasë i tjetër. O thamë që, kë mund bëhet me angazhim të njerëz dhe trime në kjo subjekte politike, duke ohapu këtë subjekte politike ekzistuese, duke ofru kuadrë, duke ofru qasë i tjetër, duke ofru alternativa dhe platforma politike tjera.
Zoti Zogaj tha po ashtu se Kosovës i nevojitet që të ketë parti politike me demokracitë brendshme, ashtu që interesi qytetarëve të jetë në agendën e tyre.
E kemi parë në mbledhjen e fundit të kuvendit Kosovës, ku ta zëm në votimin e parë për president, ne kemi parë vetëm 50 vota që kanë qenë në favor të kandidatëve ose kandidatit për president, që ishte Zoti Thaçi, dhe pastaj shkoi duke u ndryshuar ky vullnet politik i 21 deputetëve të kuvendit Kosovës. Kjo është shpjegimi më i qartë se si subjektet politike e kanë ngulfatur edhe vullnetin e deputetëve, po edhe debatin për politikat caktume ose për vendimet caktura të partive.
Analistët politik kanë thënë se partit politike në Kosovë interesin më të madhe kanë të marrin pushtet e jo të mbrojnë e të qojnë për para shtetin. Si pas tyre të gjitha partit luftojnë për të bërë pjesë të qeverisë, por jo edhe demokracisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Kosovë ka numër të madh të punëtorëve që punojnë pa kontrata pune ose nuk janë fare në sistemin e administratës tatimore të Kosovës. Shifrat e institucioneve, megjithatë, janë shumë më të ulta se ato të sindikatave. Autoritetet që e bëjnë inspektimin e ligjit të punës thonë se ka kompani private që nuk i regjistrojnë punëtorët e tyre për ta shmangur pagesën e kontributeve. Sipas sindikalistëve, 45% e punëtorëve nuk kanë kurfar kontratash. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kryeinspektori i Inspektoriatit të Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale Basri Ibrahimi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në vazhdimësi bëjnë inspektime ku edhe kanë hasur në kompani të cilat kanë bërë shkelje të ligjit të punës.
Ande kemi punëtor pa kontratë pune, që në vitin 2015 ne kemi identifikuar dikon rreth 1360 punëtor pa kontratë pune. Por në qënë se ka asë me vitin 2014, shifën që dikon rëf 900 punëtor dikon janë ma pak pa kontrata të punës e sa në vitin 2014.
Ndërko Jusuf Azemi, kryetari sindikatës e pavarur të sektorit privat në kuadrë të bashkimit të sindikatave të pavarurat të Kosovës, i konsideron të pavërteta këto të dhëna.
Ne kemi dhëna të argumentume sepse inspektorati jep shifrat të cilat shkon pavor tyne, po nuk është vërtet sepse unë kam thënë se në Kosovë ka mbi 100.000 të punësuar të cilët nuk janë në sistemin e ATK-s. Ka mbi 45, ndoshta edhe 50% të punëtorëve të cilët fare nuk kanë kontrata pune.
Kontrata e punës është veprim juridik i dyanshëm i cili rregullon të drejtat e punëdhënësit dhe të punëmarrësit. Në bazë të kontratës, punëdhënësi është i detyruar që të punësuarin ta lajmërojë në administratën tatimore të Kosovës dhe institucionet tjera të cilat menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skema tjera. Po ashtu, punëdhënësi është i obliguar për pagesën e kontributeve dhe detyrimeve tjera ligjore. Ndërkaq, sipas një ulumtimi të bërë për tregun e punës në Kosovë realizuar në vitin 2014 nga Aleanca Kosovare e Biznesit, thuese 25% e punëtorve në sektorin privat kanë qenë të punësuar në mënyrë jo ligjore. Sidoqoftë, numri i vogël i inspektorëve të punës, tregon kryeinspektori Basri Ibrahimi, ka pamundësuar inspektimin e të gjitha kompanive.
Qëse se që ne nuk arrim të inspektojmë të gjitha, sepse në qëse kemi parasysh që fusha inspektoriatit punës të cilin e mbulon në ndikqyre zbatimet e ligjeve, janë edhe kompani private, kompani publike, asinë dhe shëndetësia, do tani kemi dikon rrët 27 inspektorë, dhe është e pa mundshme që me këta inspektorë që të arrim
Për kompani të cilat nuk kanë respektuar ligjet që mbrojnë të drejtat e punëtorëve, tregon Ibrahimi, gjatë vitit 2015 janë shqiptuar rreth 200 gjoba. Gjobat për ata që nuk respektojnë ligjin e punës kapin shifrën deri në 35.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Analistët në Prishtinë thonë se partive politike në Kosovë mungon demokracia e brendshme. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore i kanë filluar ushtrimet e përbashkëta. Korea Veriore është kërcënuar. Ka vdekur zbuluesi i emailit Roy Tomlinson. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.